Tänään kuullaan muun muassa, että valtiovarainministeriö on nostanut hieman arviotaan tämän vuoden talouskasvusta. Työmarkkinakeväästä on tulossa poikkeuksellisen vaikea. Hoitajat vetoavat pääministeri Sanna Marinin. Ulkoministeri Pekka Haavisto on saanut eduskunnan luottamuksen al-Hol-välikysymysäänestyksessä. Ja Yhdysvalloissa edustajan huone on alkanut käsitellä presidentti Donald Trumpin virkarikostutkintaa. Suomalaisten liikuntainto uhkaa hiipua 30 ikävuoden korvilla, siitäkin kuullaan. Päivätunnissa Mikko Jylhä, hyvää iltaa. Valtiovarainministeriö on nostanut hieman arviotaan tämän vuoden talouskasvusta. Syyskuussa ministeriö arvioi kasvun olevan 1,5%. Nyt ministeriö arvioi sen nousevan 1,6%. Ensi vuoden kasvuarvion ministeriö pitää ennallaan eli 1%. Talouskasvua ylläpitää kotimainen kysyntä. Julkisen talouden alijäämä kasvaa ensi vuonna, kun hallitusohjelman mukaiset menolisäykset astuvat voimaan. Valtiovarainministeri keskustan Katri Kulmuni korostaa kotimaisten toimien merkitystä kasvun ja työllisyyden vahvistamisessa.
Mistä se kertoo ennen kaikkea sitä, että kansallisia toimia tarvitaan, jotta Suomessa talouskasvun uralle päästään. Ja silloin puhutaan ennen kaikkea työllisyystoimista, joissa täytyy päästä eteenpäin, mutta sitten myös näissä rakenteellisissa kysymyksissä. Ja sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistushan on niistä tietenkin yksi suurimpia.
Tuo noin 1% talouskasvu ei riitä varmistamaan hallituksen tavoitetta 75% työllisyysasteetta. Mitä toimia hallitukselta tarvitaan, jotta tuo tavoite täyttyisi?
No, kevään kehysriihi on tietenkin aivan keskeinen ja siellä hallituksen täytyy pystyä sitten kertomaan jo selkeästi, että minkälaisia linjauksia on tulossa, että meillä syksyllä pystyy todennäköisesti olemaan sitten ne 30 000 työllistä näyttää, että mistä se syntyy.
Onko teillä jotain konkreettista jo valmiina?
No, tätä valmistellaan tietenkin niissä kolmikantaisissa työryhmissä ja kevään kehysriihi on merkittävä tässä mielessä.
Pekka Kinnunen haastatteli. Hoitajaliitto Tehy vetoaa uuteen hallitukseen, jotta se rahoittaisi tuntuvia palkankorotuksia hoitajille. Julkisen alan järjestöistä muistutetaan, että myös niiden työntekijät vaativat yleisen linjan ylittäviä palkankorotuksia. Kuntatyönantaja sanoo, että kuntien rahat eivät korotuksiin riitä.
Voidaan me laittaa Kimmo
se on ihan oikein laitettu, koska eihän sitä ratkaisua synny, että vaan hoitajat saisi.
Niin, mutta mehän sehän lasketaan se meidän.
Kimuranttiin työmarkkinakevääseen otettiin varas lähtö politiikan toimittajien järjestämässä väittelyssä. Kuntatyönantajien Markku Jalonen istuu alkuvuodesta neuvottelupöytään muun muassa Tehyn ja opettajajärjestö OAJin kanssa. Taskut kuulema valmiiksi tyhjinä.
Että kuntien varat eivät tarvitse niin nykyistenkään palkkojen maksuun. Ja ennusteet, niin kuin todettiin, niin me tullaan näkemään ilmeisesti kuntahistorian niin huonommat tilinpäätökset tämän vuoden osalta.
Hoitajajärjestö Tehy vaatii yleisen palkankorotustason päälle 1,8% ekstra korotuksen 10 vuoden ajan. Opettajajärjestö OAJ:n Olli Luukkainen kaipaa myös julkiselle sektorille useampi vuotista palkkaohjelmaa ja kikytunnit pois.
Mä en muista sen aikaa, kun mä oon ollut, että kunnilla sun koskaan rahaa maksaa enempää palkkoja. Jos on hyvä aika, niin huono aika on tulossa, meillä ei ole enää varaa. Ja jos on huono aika, niin meillä ei ole vielä varaa.
Kaikki kuitenkin myöntävät, että merkittävät kuoppakorotukset sote- ja kunta-alalle kaipaavat enemmän rahoitusta kuin kunnilta löytyy. Niinpä rahatoiveet ensikorotuksiin osoitetaan valtion suuntaan. Tehyn Milla-Riikka Rytkönen ja OAJ:n Olli Luukkainen.
No, se satanen riittää. 100 miljoonaa euroa riittää ensi vuodeksi sitä ylimääräistä hoitajia.
Joo, se ei tietenkään meille riitä. Niin kuin tässä on tullut useita kertoja, että sieltä nostetaan yksi ammattiryhmä, koska tarpeita on muillakin.
Tehy osoitti jo alkusyksystä toiveensa suoraan Antti Rinteelle. Nyt viesti toistetaan uudelle pääministerille. Milla-Riikka Rytkönen.
Kyllä pääministeri Marinin kannattaa niitä aikaisempia meidän lausuntoja katsoa ja kuunnella. Ja me tarvitaan sitä valtion apua tässä kohtaa.
Kun teollisuusalojen avaavat palkkaneuvottelutkin ovat edelleen valtakunnan sovittelijan pöydässä, keväällä edessä on opettajajärjestön puheenjohtajaa siteeraten vaikein neuvottelukierros vuosikymmeniin.
Toimittaja tuossa Jyrki Hara. Ulkoministeri Pekka Haavisto on saanut eduskunnan enemmistön tuen al-Holiin liittyvässä välikysymysäänestyksessä. Haaviston luottamuksen puolesta äänesti 110 kansanedustajaa ja vastaan 79 edustajaa. Koko opposition jättämässä välikysymyksessä moitittiin ulkoministeri Haaviston toimia. Eduskunnasta raportoi äänestyksen jälkeen Pekka Kinnunen.
Yllätyksiä ei tullut. Viiden hallituspuolueen rintama kesti ehjänä opposition hyökkäyksen. Opposition riveissä oli kuitenkin hieman sählinkiä. Kuunnellaan, miten puhemies Matti Vanhanen johti äänestystä.
Luottamuslause ulkoministeri Haavistolle jaa. Jos ei voittaa, on edustaja Halla-ahon ehdotus hyväksytty ja eduskunta on antanut epäluottamuslause ulkoministeri Haavistolle. Pyydän äänestämään jaa tai ei. Äänestyksen tulos 110 jaa ääntä, 79 ei ääntä, tyhjiä 0, poissa 10 edustajaa. Eduskunta on päättänyt, että ulkoministeri Haavisto nauttii eduskunnan luottamusta. Asia loppuun käsitelty. Edustaja Harkimo.
Piti äänestää ei, äänesti jaa.
Merkitään pöytäkirjaan.
Ulkoministeri Haavisto on nyt saanut eduskunnan luottamuksen. Se tietysti vahvistaa hänen asemaansa. Tämä välikysymys myös pakotti hallituksen kokoamaan rivinsä yhtenäisen poliittisen linjauksen taakse, joka aika pitkälle noudattelee ulkoministeri Haaviston tässä syksyn aikana tekemiä toimia. Ja se vahvistaa Haaviston selkänojaa. Toisaalta on menossa kanteluita, oikeuskansleri tutkii näitä Haaviston toimintaa koskevia kanteluita ja niistä kuulemme myöhemmin. Sitten eduskunnassa 10 kansanedustajaa voi tehdä muistutuksen ministerin toiminnan lainmukaisuudesta perustuslakivaliokunnalle, jos niin halutaan, että varmasti tämä keskustelu jatkuu ja sieltä Al-Holin leiriltä jossain vaiheessa sitten kotiutetaan suomalaisia, tuleeko sieltä vain lapsia vai sekä lapsia että äitejä. Tämä keskustelu varmasti jatkuu koko yhteiskunnassa ja myös täällä eduskunnassa.
Millaisen uhan Al-Holin leiriltä mahdollisesti kotiutettavat muodostaisivat palatessaan Suomeen? Aiheesta keskusteltiin tänään myös Ylen aamussa. Suomen Amnestyn toiminnanjohtaja Frank Johansson sanoi eilen, että hänen mielestään asiaan liittyvä turvallisuuskeskustelu käy meillä ylikierroksilla. Mitä tilanteesta ajattelevat kansainvälisen oikeuden tutkija Toni Selkälä Turun yliopistosta ja jihadismin tutkija Juha Saarinen?
Niin, no sehän tietysti riippuu siitä, että ketä tänne kotiutetaan ja minkälaisista uhkista puhutaan. Jos puhutaan sellaisista aikuisista, jotka Suomeen palonsa jälkeen osallistuisi yhä jihadistiseen liikehdintään, niin me puhutaan varmaan suurimmilta osin väkivallattomasta aktivismista, joka näkyy rekrytointiyrityksinä, radikalisointiyrityksinä, mahdollisesti propagandan luomisena, levittämisenä, kääntämisenä. On tietysti mahdollista, että täältä käsin pyritään myös osallistumaan väkivaltaiseen aktivismiin, joko Suomessa tai muualla. Tällaista mahdollisuutta ei tietysti voida poissulkea täysin, mutta jos otetaan huomioon, että kuinka vähän naiset ovat osallistuneet tällaisen väkivaltaiseen aktivismiin länsimaissa, niin se näyttää aika epätodennäköiseltä.
Entäs oikeuden kannalta?
Siis periaatteessa tämähän on aika perinteinen teesi ollut nyt sen jälkeen, kun Yhdysvallassa tapahtui näitä terroriskut, että jollain tavalla oikeutta on käyty pitkälti turvallisuusteemoin myös. On puhuttu paljon siitä, että länsimaiset oikeusvaltiot on luovuttaneetkin ison osan niin kuin ihmisoikeuksista, minkä puolesta on pitkään taisteltu sitä varten, että on saatu tavoitettu joku tällainen turvallisuuden tila. Ja siitähän on aika kriittisesti suhtauduttu, että kuinka todellinen tämä turvallisuudelle asetettu uhka aina on. Ja tietysti oikeudessa monesti, ainakaan kansainvälisen oikeuden puolella, niin silloin on päästy oikeuttamaan aika erikoisiakin kantoja. Et meillähän tietysti aika hyvässä muistissa on vaikka nämä Yhdysvaltain toimittavat terrorismimuistiot ja muut, missä toisaalta niin kuin kansallisella turvallisuudella oikeutettiin vaikkapa kiduttaminen. Et siinä mielessä tämä on tuttu teema, mutta Suomen kontekstissa, niin mä en ole ihan varma, että mihin tässä keskustelussa niin kuin oikeudellisesti pitäisi tarttua, kun puhutaan tästä uhasta. Et meillä on tietyt mekanismit, mitä sitten niin kuin sisällä keskustellaan sitten. Meillä on viranomaiset, jotka kontrolloi, jotka arvioi näitä ja ne prosessit on tietysti oikeudellisia, mutta sinänsä tämä uhka tuntuu aika erikoiselta. Meillä on iso joukko muitakin ihmisiä, jotka tuntaa uhkaa jatkuvasti tässä yhteiskunnassa, ja siitä huolimatta me ei ajatella, että se muodostaisi oikeusvaltiolle mitä erityistä uhkaa.
Kuunnellaanpa tähän väliin, mitä eilen tässä saman pöydän äärellä Amnestyn toiminnanjohtaja Frank Johansson sanoi tästä asiasta.
Ilman muuta mun mielestä se, että jätetään leirille, koska siellä ei pystytä millään lailla vaikuttamaan lasten kehitykseen, ei pystytä millään lailla valvomaan samalla tavalla äitien toimintaa kuin Suomessa. Ja musta tässä siis tämä keskustelu on ollut sikäli kummallista, että tuntuu siltä, että koko Suomen ja jokaisen kansalaisen turvallisuus olisi vaarassa sen takia, että tänne tuodaan 5-10 naista. Ja jos näin on, niin mä oon hiukan huolissani suomalaisten viranomaisten niin kuin turvallisuustyöstä noin ylipäänsäkin, koska ei tunnu siltä, että tämä olisi niin kuin turvallisuuskeskustelu käytäisiin ylikierroksilla. Koskaan ei voi tehdä sellaista linjausta, jossa perusihmisoikeudet nollataan sen takia, että on joku turvallisuushuoli.
Näin siis Frank Johansson oli sitä mieltä, että suurempi uhka olisi jättää nämä ihmiset leirille. Miltä kuulosti nämä kommentit?
No tuota on tietysti aika vaikea ennakoida, että puhutaanko me leirille jättämisestä versus paluusta suurempana uhkana siellä leirillä, koska siis huolimatta siitä, mitä päätetään näiden aikuisten tapauksessa, molemmilla skenaarioilla on omat riskinsä. Ja se, missä mä olen Frankin kanssa ehkä avistuksen eri linjoilla, on se, että Suomessa kukaan väittäisi, että näiden henkilöiden tuonti takaisin olisi vaarallinen ja vakava uhka Suomen turvallisuudelle. Puhutaan riskeistä enemmän, että siinä on ehkä pienoinen olkiukko.
Kuinka todennäköistä on, että nämä ihmiset ovat jo radikalisoituneet?
No siis me puhutaan henkilöistä, joista ainakin osa on todistettavasti osallistunut ISISin toimintaan ja tällaisen päätöksen takana on varmasti radikalisoitunutta, mutta me ei lopulta tiedetä ihan hirveästi, että mikä näiden naisten suhtautuminen ISISiin ja jihadistisen liikehdintään laajemmin on ollut silloin, kun tämä ISISin kalifaatti oli ihan loppuhetkillään silloin, kun he asuivat Pakusissa ja miten heidän näkemyksensä mahdollisesti leirillä ovat kehittyneet sen jälkeen.
Katsotaan vielä kokoomuksen edustajan kysymys eiliseltä kyselytunnelta.
Mutta sitten toiseen kysymykseen. Suomesta on matkustanut Syyrian ja Irakin taistelualueelle vuodesta 2012 noin 80 aikuista ja myöskin lapsia on viety noin 30. Lisäksi siellä on syntynyt lapsia. Me jokainen tiedämme, että sieltä tulee jatkuvasti myöskin palaa takaisin. Ja varmasti sitten, kun leiri jossain vaiheessa purkautuu, niin varmasti tulee. Ja tähänkin mennessä on tullut, koska silloin kun olin sisäministerinäkin tuli. Nyt kysyn, mikä on se suunnitelma, millä te vastaanotatte näitä perheitä? Ja siitäkin on ollut monenlaista tietoa, jos nyt saisimme täällä sen tietää.
Niin, miksi turvallisuuspoliittista uhkakeskustelua ei ole käyty näiden aikaisempien palaajien kanssa?
Kyllä tällaista keskustelua on ollut, se ei vaan ole ollut julkista. Suomessahan on viranomaiset tietäneet, että konfliktialueelta on oikeastaan palattu ihan siitä asti, kun sinne on lähdettykin, eli vuodesta 2012 alkaen. Tässä on, jos katsotaan, että miten viranomaiset on varautuneet, niin huomataan kyllä, että tätä keskustelua on käyty jo useita vuosia. Se ei vaan ole ollut julkista, koska näistä tietoja näistä ihmisistä, jotka ovat palanneet, sitä on ollut varsin vähän, ainakin ennen vuotta 2014.
Ja tämä varmaan tuntui just ehkä tässä oikeudellisessa keskustelussa niin kummalliselta, että minkä takia nyt nimenomaan tässä vaiheessa tästä keskustellaan. Että koska tähän ei, siis oikeudellisesti me ollaan varauduttu varmaan aika pitkälti samalla tavalla aikaisemmin. Meillä on tietty prosessi, mitä me seurataan, ja nyt yhtäkkiä tässä tilanteessa me päädytään, että tämä on nyt tämmöinen suuri kriisi, jossa tapahtuu jotain niin kuin poikkeuksellista ja nämä kaikki syytökset, mitä on tullut, että painostetaan ja että asetetaan esimerkiksi virkamiesten taakse, niin se kuulostaa hirveän oudolta keskustelulta siinäkin mielessä, että eihän se, että virkamies tekee päätöksen ja vaikka myöhemmin osoitettaisiin, että päätös on virheellinen, niin sehän ei itsessään niin kuin ole mikään virkarikos, vaan sehän tapahtuu ihan arkipäivässä. Meillä olisi kaikki virkamiehet olisi virkarikossyytteessä, jos pelkästään se, että teet jonkun päätöksen ja mahdollisesti myöhemmin kyseenalaistetaan, niin johtaisi johonkin. Sen takia tässä keskustelussa mun mielestä on tuotu sellaisia oikeudellisia piirteitä, mitkä tuntuu hirveän vierailta ja ne enemmän palvelee ehkä nimenomaan tätä poliittista keskustelua kuin varsinaisesti sitä oikeudellista, mikä on käyty täällä nimenomaan hiljaa taustalla.
Millainen rooli ja velvollisuus Suomella on sitten kansainvälisesti?
No tietysti valtiot on tavallisesti nähty, että valtiot on vastuussa omista kansalaisistaan. Että se on katsottu että lähtökohtaisesti, että Suomen valtio vastaa omista kansalaisistaan ja tätä on pidetty sellaisena aika pitkään valinnana periaatteena, että näin hoidetaan omat kansalaiset melkein monissa tilanteissa. Ja Suomihan perinteisesti antaa tämmöistä apua. Me ollaan hoidettu, että me just eilen tuossa katselin, että esimerkiksi just silloin, kun oltiin esimerkiksi Jolon kriisi aikanaan, niin siellähän ministerin myöten käytiin paikan päällä ja Suomi neuvotteli. Suomella oli tämmöinen libyalainen välittäjä, joka neuvotteli. Ja sitten myöhemmin nämä henkilöt hän tuotiin Libyasta sitten Suomeen ihan konsulin avulla lentokoneella Helsinkiin, jossa hän antoi sitten lehdistötilaisuudessa antoi tietoa, että tämmöistähän nyt ei tässä tapauksessa tietysti tule. Mutta sinänsä Suomella on tämä vastuu. Mutta se, että miten pitkälle tämmöinen vastuu ja velvollisuus omista kansalaisista ulottuu, niin sehän on tietysti aika avoin kysymyskin. Että eihän kaikista tosiaan kansalaisista pidetä silleen, että me soitettaisiin jatkuvasti perään ja kyseltäisiin, että onko kaikki nyt maailmalla kunnossa. Mm. Et siinä mielessähän se nyt ei ole niin kuin konkreettinen velvollisuus, mutta harva velvollisuus tietysti kansainvälisessä oikeudessa on ihan niin konkreettinen. Et enemmän kyse on siitä, että valtiot on katsonut, että he edustaa omia kansalaisia ja auttaa omia kansalaisiaan.
Suomen hallitushan linjasi maanantaina näin, että viranomaisten tapauskohtaisella harkinnalla myös ISIS-naisten hakeminen Suomeen mahdollistetaan. Millaisia kysymyksiä tai käytännön ongelmia Suomen toiminnasta Al-Hol-kysymyksessä voi nousta kansainvälisen oikeuden näkökulmasta?
No, kansainvälisen oikeuden näkökulmasta minun on hankala nähdä, että tässä liittyisi mitään ihan valtavan suuria ongelmia. Että se, että Suomi tekee tämmöisen päätöksen, niin on tietysti Suomen itsenäisenä valtiona ihan näillä prosesseilla tekemä päätös. Et enemmän tässä ehkä jos ajattelee just, että mitä seuraa siitä, jos Suomi jättää tekemättä näitä, niin varmaan ne on sitten ehkä ne kiinnostavammat kysymykset niin kuin oikeudellisesti. Sitten se, jos Suomi päättää toimia näin, että he tuovat näitä henkilöitä Suomeen, niin se on niin kuin Suomen sisäinen asia. Se, että jos Suomi jättää tämän tekemättä, niin Suomi saattaa mahdollisesti joissain tilanteissa sitten loukata esimerkiksi ihmisoikeuksia, jossa tilanteessa tämä saattaisi päätyä esimerkiksi vaikka Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen. Mutta noin niin kuin muuten, että tietysti varmaan tässä pitää nähdä myös sit se, että tämä Suomen toiminta jollain tavalla asettaa tietysti myös merkkejä muille valtioille. Jos Suomi toimii tietyllä tavalla, niin asettaako tämä muille Eurooppalle, esimerkiksi Pohjoismaille, nytten jonkinlaisen tarpeen reagoida tähän tilanteeseen samalla tavalla, mutta se on mun mielestä enemmän poliittinen kysymys kuin oikeudellinen kysymys, että oikeudellisesti Suomen toiminnasta itsessään ei seuraa tietysti muille valtioille oikeastaan mitään. Siitä seuraa vaan
Juha, miten hyvin viranomaiset pystyvät päättelemään sen, että millainen tapauskohtainen riski tämä joku Al-Holin leirillä oleva on?
No tätä on tietysti hyvin vaikea ottaa kantaa avoimesti saatavilla olevan tiedon kanssa. Mä itse olen tutkinut näitä henkilöitä, jotka ovat matkustaneet Syyriaan ja Irakiin nyt useita vuosia, ja sitä saatavilla olevaa tietoa on hyvin vähän. Mutta viranomaisillahan on tietysti paljon laajempi tilanne kuin tähän, miten viranomaiset tekee päätöksiä. Mä en tietysti voi ottaa kantaa, koska mä en ole itse viranomaistoimija.
Jos sitä tietoa on,
mutta
niin
jos tätä tietoa on, niin totta kai suojelupoliisi tässä tapauksessa tekee arvion saatavilla olevan tiedon perusteella ja päätyy sitten suosittamaan tälle ulkoministeriön vastuulliselle virkamiehelle sen oman arvionsa perusteella, että minkälainen riski kyseisen henkilön aktiivinen noutaminen Suomeen mahdollisesti on.
Tässä hallituksen linjauksessa laitettiin tämä lapsen etu päällimmäiseksi. Entä jos äiti ei halua palata Suomeen?
No kyllä mä katsoisin, että se niin oikeastaan loppuu varmaan sit siihen, että vaikka niin tietysti varmaan meillä laillisesti on tiettyjä tapoja toimia, millä tässäkin tilanteessa äiti sanoisi, että ei, Niin mä en usko, että Suomi tosiasiallisesti kykenee, koska Suomella ei ole täällä leirillä mahdollisuutta tosiasiallisesti käyttää sellaista esimerkiksi niin kuin pakokeinoja, mitä se ehkä laillisesti meillä Suomella olisi niin kuin mahdollisuus toimia näissä tilanteissa. Ja se varmaan asettaa ne käytännön rajat, että jos äiti sanoo ei, niin me ei varmaan kyetä ehkä saattaa näitä henkilöitä sitten kyllä Suomen lapsiakaan. Että kyllä se varmaan päättyy aika pitkälti sitten siihen, että avautuuko tämä sitten uudestaan tämä keskustelu jossain myöhemmässä vaiheessa sitten esimerkiksi, jos mahdollisesti leiri puretaan, niin se on sitten niinku uusi kysymys, mutta kyllä mä näkisin, että niin kauan kuin tämä leiri on ja sitä leiri hallinnoi tämä Syyrian kurdihallinto, niin siinä mä katsoisin, että ei meillä ole semmoista niin kuin tosiasiallista kykyä.
Niin ja tässähän relevantti kysymys on myös se, että jos Suomen kansalainen leirillä sanoo, että emme halua palata Suomeen, niin mitä tämä kurdien itsehallinto tähän kysymykseen sanoo, että ovatko he valmis tavallaan tuomaan ihmisiä takaisin Suomeen vastoin heidän omaa tahtoaan?
Noin jihadismin tutkija Juha Saarinen. Hänen lisäkseen haastateltavana oli kansainvälisen oikeuden tutkija Toni Selkälä Turun yliopistosta ja toimittajana puolestaan Niklas Vankke. Yli 10 000 Terroristijärjestö ISISin entistä jäsentä viruu Koillis-Syyrian autonomisen kurdialueen vankiloissa. Miehet ja monet teini-ikäiset pojat ovat vankiloissa, naiset ja lapset leireissä, kuten Al-Holissa. Mikäli nämä tuhannet entiset terroristit pääsisivät karkaamaan, olisivat he valtava terroriuhka, varoittaa vankilan henkilökunta. Ylen ulkomaan toimittaja Antti Kuronen vieraili ISIS-vankilassa Syyriassa.
Valtavan ISIS-vankilan selliosastolle mennään monen portin kautta. Kalsealla käytävällä on kymmenkunta selliä rautaovien takana. Jokaisessa huoneessa on parisen sataa ISIS-terroristia, ja ovat niin ahtaasti, että joutuvat makaamaan päällekkäin. Paikan haju on hirvittävä. Tässä vankilakompleksissa vankeja on yli 5000. Tämä vankila rakennettiin 5 kuukautta sitten. Vankeja on kymmenistä maista, kertoo vanginvartija. Yhteensä ISISiin kuuluneita miehiä, teini-ikäisiä vankeja on yli 10 000 autonomisella kurdialueella Koillis-Syyriassa. Suomalaisia vankeja on maksimissaan pari, mutta heitä Yle ei ole onnistunut löytämään. He voivat olla kuolleita. Jos nämä vangit pääsevät karkaamaan ja Eurooppaan, he tekevät varmasti terrori-iskuja. Heillä on edelleen ISIS-ajatusmaailma. Vanginvartija varoittaa. Kurdialueen taloudelliset resurssit valtavien vankiloiden ylläpitämiseen ovat hyvin rajalliset. ISISin vastaisen taistelun etulinja on täällä. Syyriassa ulkomaalaisia vankeja ei ole voitu asettaa syytteeseen. Euroopalla ei vielä ole ollut vastausta siihen, mitä heille tulisi tehdä. Antti Kuronen, Syyria.
Intiassa kiisteltyyn kansalaisuuslakiin liittyvät mielenosoitukset ovat laajentuneet useisiin osavaltioihin. Taustalla on laki, joka nopeuttaisi kansalaisuuden myöntämistä Intian naapurimaista tulleille maahanmuuttajille. Se ei kuitenkaan koske muslimeja.
Maailmaa pyyhkivä protestiaalto näyttää vahvistuvan myös uskonnollisten, etnisten ja poliittisten ryhmien sulatusuunissa Intiassa. Viime viikon mielenosoitukset alkoivat kansalaisuuslaista. Pääministeri Narendra Modin johtama hallitus toteutti lakiuudistuksen, joka helpottaa kansalaisuuden saamista ennen vuotta 2015 Afganistanista, Pakistanista ja Bangladesista tulleille hindulaisille tai kristityille siirtolaisille. Muslimit jäävät lain ulkopuolelle, vaikka se koskee muslimienemmistöisten maiden kansalaisia. Länsi-Bengalin osavaltiossa vaikutusvaltaiseen All India Trinamool -kongresspuolueen johtaja, hindulaisuutta tunnustava Mamata Banerjee, syytti hallitusta sortotoimista. Vastustajien mielestä uudistus on muslimivastainen ja rikkoo perustuslakia. Intia on 80% hindulainen. Vain 14% väestöstä tunnustaa islamia, mutta heitä on noin 200 miljoonaa. Intiassa onkin yksi maailman suurimmista muslimiväestöistä. Pääministeri Modin johtama BJP on avoimesti hindunationalistinen. Lakipäätöksen katsotaankin lujittavan valtaväestön asemaa. Poliisi on käyttänyt mielenosoittajiin kyynelkaasua. Delhin poliisipäällikkö Ransava sanoo, että mielenosoittajat olivat heitelleet kiviä. Useita ihmisiä on kuollut ja kymmeniä pidätetty. Erityisen jännittynyt tilanne on koillisessa Assamin osavaltiossa, jossa 2 miljoonan laittomasti maahan tulleen on todistettava kansalaisuutensa. Heistä noin puolet on hinduja, puolet muslimeja.
Toimittaja tuossa Erja Tuomala. Yhdysvalloissa edustajahuone on alkanut käsitellä presidentti Donald Trumpin virkarikostutkintaa. Edustajahuone on demokraattienemmistöinen, joten virkasyytteen asettaminen on melko varmaa. Tämän jälkeen virkasyyte käsiteltäisiin republikaanien hallitsemassa senaatissa. Trump olisi kolmas Yhdysvaltain presidentti, joka joutuu oikeuden eteen. Kirjeenvaihtaja Paula Villeen raportoi Washingtonista.
Kaikki sai alkunsa oikeastaan syksyllä, kun julki tuli tämä presidentti Trumpin Ukrainan presidentin kanssa viime heinäkuussa käymä puhelu. Siinä hän pyysi Ukrainan presidenttiä ilmoittamaan tutkinnan aloittamisesta poliittisesta kilpakumppanistaan, eli demokraattien presidenttiehdokkaaksi pyrkivästä Joe Bidenista sekä hänen perheensä toimista Ukrainassa. Ja kun tämä puhelu tuli ilmi, edustajanhuoneen demokraatit päättivät aloittaa virkarikostutkinnan ja hyvin tällaisen monipolvisen ja tuntikausia kestäneiden komiteakuulemisten jälkeen oikeuskomitea päätyi viime viikolla esittämään näitä kahta syytekohtaa, vallan väärinkäyttöä sekä kongressin tutkinnan vaikeuttamista. Ja niistä nyt sitten molemmista tänään äänestetään.
No mitä nyt tapahtuu edustajainhuoneen äänestyksen ja syytteennoston jälkeen?
Sen jälkeen pallo siirtyy senaattiin, jossa siis tämä varsinainen virkarikosoikeudenkäynti käydään ja se alkaa ensi vuoden puolella. Tarkkaa päivää ei tässä vaiheessa vielä tiedetä. Ja siellä sitten tämä oikeudenkäynti käydään, syytekohdat esitellään, presidentillä mahdollisuus tuoda paikalle omia todistajiaankin, mutta oikeastaan tässä vaiheessa on vielä aika vaikea sanoa, millaiseksi tuo oikeudenkäynti tuolla senaatissa kehkeytyy, sillä on näyttää olevan vähän ristivetoa Valkoisen talon ja toisaalta senaatin republikaanijohdon kesken siitä, miten tuo prosessi käydään. Republikaanijohtaja Mitch McConnell olisi ilmeisen halukas saamaan asian senaatista ulos ja presidentin vapautettua ilman viraltapanoa mahdollisimman nopeasti. Trumpin tyyli on vähän toisenlainen. Hän on koko ajan ollut voimakkaan hyökkäävä, pitänyt tätä koko prosessia noitavainona ja tosi TV-taustaisena presidenttinä, niin voisi kuvitella, että hänelle sopisi hyvin paljon tällainen näyttävä ja tosi TV-elementtejä sisältävä virkarikosoikeudenkäynti.
Noin, Paula Villeen ja tuoreimmat tiedot aiheesta sitten verkossa yle.fi. Palataan sitten kotimaahan. Valvira epäilee asiakasturvallisuuden vaarantuneen vammaisten palveluasumista tarjoavan Validian asumisyksiköissä. Invalidiliiton omistama Validia joutui syksyllä viranomaisten tehovalvontaan suuren kantelumäärän vuoksi. Ylen lähteiden mukaan Validian johto on tiennyt ongelmista jo pitkään. Saara Heiskanen.
Lääkkeitä jää saamatta, suihkuun ei pääse tarpeeksi usein ja apua joutuu odottamaan liian pitkään. Syksyn aikana julkisuuteen on noussut paljon Validiaan liittyviä epäkohtia, joita Valviran ylitarkastaja Sari Vuorilammen mukaan selvitetään ympäri maata.
Kun me palveluntuottaja valvotaan, niin silloin meillä on heräte ollut, että sillä on palveluntuottajalla on jotain, että ei ole yksittäisistä kantelusta tai yksittäisistä asioista kysymys.
Ylen haastattelemien asukkaiden, omaisten ja henkilökunnan kokemus oli, että hoitajilla on aina kiire, eivätkä asukkaat saa tarpeeksi apua. Validian toimitusjohtaja Päivi Harmaakorpi sanoo, että syy ongelmiin on hoitajapula.
Tietyissä poikkeustilanteissa niin henkilöstön saatavuuden, erityisesti äkillisissä poissaolotilanteissa, niin saatavuus on heikko, jolloin joudutaan tekemään työtä vähän vajaalla. Ja silloin tietenkin se kokemus on, että ei pääse tekemään työtä ihan sillä huolellisuudella ja sen kaltaisella ajalla kuin haluaisi.
Saimme haltuumme Validian valvontaa koskevia muistioita sekä omaisten ja Validian johdon välisiä sähköpostiviestejä. Niistä selviää, että ongelmat ovat olleet Validian johdon tiedossa jo pitkään. Henkilökuntaa ei kuitenkaan haluta lisätä.
Me toimimme aina yksikön mitoitusvaatimusten mukaisesti ja asiakastarpeen mukaisesti. Ja yksikkökohtaisesti pohditaan, että kuinka monta hoitajaa tämä mitoitus, miten ne ohjautuu aamuun, päivään, iltaan ja yöhön.
Validia on kertonut laskevansa hoitajamitoitukseen myös vapaalla olevat hoitajat. Valviran mukaan viranomainen ei käytä samanlaista laskentatapaa. Valvirasta ei kuitenkaan kommentoida mahdollisia sanktioita, koska valvonta on vielä kesken.
Joka kolmas suomalainen aikuinen ei harrasta vapaa-ajalla liikuntaa ollenkaan. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n laaja kysely kertoo, että kävely on suosittua kaikissa ikäryhmissä. Naiset ovat miehiä ahkerampia työmatkaliikkujia, mutta miehet ovat naisia innokkaampia harrastamaan kuntoliikuntaa ja kilpaurheilua vapaa-ajalla. Kirsi Matson-Mäkelä jatkaa.
Kyselyn huonoja uutisia on se, että me istumme ihan liikaa, 7-8 tuntia päivässä. Terveysliikuntasuosituksiin ylsi reilu kolmasosa aikuisista. Himoliikkujakin on, kuten 60-vuotias Markku Hildeen Tampereelta.
Tietysti liikunnan alan ammattilaisena tähän on aina ollut tiedossa, että me, jotka oikeasti liikutaan paljon, niin me liikutaan, eihän me ei vaikuta mitään. Me liikutaan ja liikutaan, oli näitä tutkimuksia tai ei. Ja sitten taas se määrä, joka ei oikeasti tee mitään tai ei liiku riittävästi, niin sehän koko ajan lisääntyy, ikävä kyllä. Nimenomaan toi aerobinen liikunta, niin se on vähäistä.
Liikkumattomuuden hinta on kova. Esimerkiksi Tampereen kaupunkiseudulla aikuisten liikkumattomuus maksaa UKK-instituutin mukaan 310 miljoonaa euroa muun muassa sairauspoissaoloina.
Viimeinen kierros näitä liikkeitä lähdössä käyntiin. Sen jälkeen saat pidemmän huilin.
Jotakin hyvääkin THL:n kyselystä löytyy. Tutkijoita ilahduttaa alle 30-vuotiaiden into liikkua. Tässä ikäryhmässä miehistä 60% kertoo harrastavansa kuntoliikuntaa tai kilpaurheilua vapaa-ajalla. Kuntosaliharjoittelu on suosittua, tietää myös omakohtaisesti 29-vuotias Ville Pajunen.
Okei, sitten se on hyvä fiilis ja sitten kyllä sen nyt huomaa, että töissäkin jaksaa paremmin, kun käy 2 kertaa edes viikossa salilla.
Jotakin kuitenkin tapahtuu, kun 30 vuotta tulee täyteen, niin naisten kuin miesten liikkuminen vapaa-ajalla vähenee selvästi. 50-vuotias Minna Kartila arvioi syyksi ruuhkavuosia.
Niin siinä just on se pikkulapsivaihe varmaan siinä 30 ja risat monellakin nykyään, niin ehkä siinä sitten jotenkin hyytyy tai siis ei jaksa yksinkertaisesti miettiä, että milloin ehtii ja minne menee ja muuta.
Mitä vanhemmasta väestöstä on kyse, sitä harvemmin saavutetaan terveysliikuntasuositukset. Eläkkeelle jäänyt Leena Itkonen liikkuu paljon.
Siitä on vaikea varmaan, jos ei ole siihen mennessä liikkunut paljon, niin sitten ei enää ruveta liikkua. Että siksi tässä itse liikkuu, yrittää liikkua mahdollisimman paljon, että säilyisi jonkunnäköinen liikkuvuus ja pystyisi, että jalka nousisi vielä sitten vaikka 10 vuoden päästäkin.